Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya, Yosias Dandra, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya tetap berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Abigail akhirnya berusaha menghentikan Daud yang ingin membunuh Nabal suaminya. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-25, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Saudara, seorang yang dursila itu adalah seorang yang tidak berguna. Kemudian 1 Samuel 25 ayat 26-28 mencatat demikian. Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan awal dari karier Daud. Dosa akan masuk ke dalam hidupnya tidak lama kemudian, tetapi sampai saat itu, kehidupan Daud memang masih bersih. Ia benar-benar hidup untuk Allah, dan ia berupaya hidup berkenan kepada Allah. Dan tentu saja, Abigail memujinya atas hal tersebut. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 25 ayat 29 mencatat demikian. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun Abigail tidak menyebutkan namanya, Tetapi sebenarnya di sini Abigail sedang berbicara tentang Saul sebagai orang yang sedang mengejar Daud. Kemudian ia mengatakan hal yang paling luar biasa tentang Daud. Dikatakan, "Nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu." Itulah tepatnya posisi dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang kedua, Yohanes berkata, "Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami." Saudara, ketika Anda dan saya mempercayai Dia sebagai Juru Selamat, maka Roh Kudus membaptis Anda ke dalam satu tubuh orang percaya. Dalam surat 1 Korintus 12 ayat 12, Paulus berkata, "Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Anda dan saya dibawa masuk ke dalam tubuh orang percaya, yaitu tubuh Kristus, melalui iman kita kepada Kristus. Saudaraku, tidak ada penghukuman bagi mereka yang telah berada di dalam Kristus. Jadi, kita terikat dalam bungkusan kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Abigail berkata, "Nyawa dari para musuhmu akan diumbankan dari umpan salang umban." Saudaraku, tentu saja Daud mengenal semua hal tentang umban itu. Dan kemudian Abigail melanjutkan demikian, sebagaimana 1 Samuel 25 ayat 30 dan 31 mencatat, "Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan pada waktu itu Daud duduk di atas kudanya, kemudian dia memandang ke bawah kepada perempuan ini yang sedang duduk di atas tanah. Abigail adalah seorang perempuan yang cantik dan juga agung. Selanjutnya, dalam 1 Samuel 25 ayat 32-33 dikatakan demikian, "Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, 'Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan.'" Saudara, kita melihat di sini, Daud bersyukur kepada perempuan ini atas hikmatnya melindungi dia dari perbuatan yang menyebabkannya akan menyesal kelak. Kemudian, 1 Samuel 25 ayat 35 selanjutnya mencatat, "Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, 'Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik.'" Kita melihat, Daud akhirnya menerima makanan, nasihat, dan juga tentunya pribadi dari Abigail ini. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 25 ayat 36-38 mencatat demikian, "Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ternyata Nabal mengadakan suatu pesta yang besar pada malam itu. Dan bahkan dikatakan Nabal mabuk sampai keesokan paginya, dan setelah dia sadar barulah kemudian Abigail menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi sehari sebelumnya dengan Daud. Dan kemudian dicatat, terhentilah jantungnya dan membatu. Saudara, apa yang sedang terjadi dengan Nabal ini? Apakah ia terkena serangan jantung? Adalah baik bahwa Allah menggerakkan Abigail untuk bertindak. Tangan Daud mungkin akan berlumuran dengan darah, dan Abigail tidak mau hal itu terjadi. Kini apa yang akan dilakukan Daud? Ada seorang janda cantik yang hidup di tengah padang gurun di Paran. Abigail adalah satu-satunya perempuan yang dapat mendatangkan berkat kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 25 ayat 39 mencatat demikian. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian, Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mendengar bahwa Nabal sudah mati, maka ia ingin segera mengambil Abigail sebagai istrinya. Ketika Abigail menyambut Daud di tengah jalan, ia telah berkata, ketika Tuhan sudah menyelesaikan persoalan yang dihadapi tuanku, ingatlah saya, pelayanmu. Dan tentu saja, Daud tidak akan bisa pernah melupakan kata-kata itu. Tahukah Anda mengapa? Karena Abigail telah memberikan respon yang terbaik kepada Daud. Abigail telah menasihati dia. Dan Daud tahu bahwa nasihat yang diberikan oleh Abigail itu kepadanya adalah nasihat yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud juga sebenarnya tahu bahwa ia begitu mengasihi Abigail. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Daud juga menyadari ikut campur tangan Allah di dalamnya. Dan kini, Nabal sudah mati. Sehingga Daud meminta Abigail untuk menjadi istrinya. Dan bagaimana dengan Abigail? Abigail tentu saja setuju. Ini merupakan awal dari tahapan lain dalam kehidupan Daud. Kini sesuatu yang lain berlangsung yang tidak disetujui Allah. Sebagaimana 1 Samuel 25 ayat 43 sampai 44 mencatat. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Saudaraku, karena Allah menyebut Daud sebagai orang yang mengasihinya, apakah itu berarti bahwa Allah akan menyetujui semua yang direncanakan oleh Daud? Tentu saja tidak, saudaraku. Kita akan melihat bahwa ketika Daud rindu untuk mendirikan sebuah bait yang megah bagi Allah, maka Allah menolaknya. Allah tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan sebuah bait bagi Allah karena ada dosa di dalam hidupnya. Selanjutnya, saudaraku, kita akan memasuki kitab 1 Samuel pasal 26. Di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di Bukit Hakila di Padang Belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Saudaraku, kita melihat di sini, Saul bersiap-siap untuk berperang kembali dalam upayanya untuk menghancurkan Daud. Dan kita melihat juga bahwa firman Tuhan mencatat, Daud melarikan diri ke padang gurun, dan tentu saja Saul mengejarnya. Daud adalah seorang prajurit yang hebat, dan ia mengenal medan di mana dia berada, yang membuatnya menjadi seorang jenderal yang piawai. Ia juga memiliki pengikut yang setia dan rela berkorban untuk dia, bahkan melindungi dirinya. Saul tidak mengenal medan. Para pengikutnya juga tidak setia, dan bahkan Saul mencurigai mereka. Selanjutnya 1 Samuel 26 ayat 3-4 dikatakan demikian. Berkemalah Saul di Bukit Hakila yang di tepi jalan, di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Daud sebenarnya tidak percaya bahwa Saul akan memasuki suatu medan yang tidak dikenalnya. Daud kemudian mengirimkan mata-mata untuk mengintai apakah Saul benar-benar berada di sana. Dan kemudian para pengintainya kembali dan melaporkan kepada Daud bahwa Saul benar-benar berada di padang gurun itu. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 26 ayat 5 mencatat, berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Anda lihat, Daud berada dalam suatu posisi untuk mengamati di mana Saul dan pasukannya berada, sementara ia dan pengikutnya mampu bersembunyi di padang gurun. Dan selanjutnya 1 Samuel 26 ayat 6-7 mencatat demikian. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, katanya. Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana, Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Saudaraku, Anda lihat di sini, Daud dan Abisai ternyata berhasil memasuki perkemahan Saul dan memandang ke sekitarnya. Saul sedang berbaring di bawah sebuah lubang perlindungan, dan tentu saja dia dikelilingi oleh pasukannya. Dan yang menarik, di dekat kepala Saul, tertancap di tanah tombak miliknya. Selanjutnya, 1 Samuel 26 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini, Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Anda lihat di sini, sekali lagi sebenarnya Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi kembali ia tidak melakukannya. Daud tidak akan membunuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-11 dari kitab 1 Samuel pasal 26 ini mencatat, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Anda lihat di sini, Daud seakan berkata, Allah sendirilah yang akan menangani Saul. Kita melihat bahwa Daud bertindak berdasarkan prinsip yang ada dalam Ibrani 10 ayat 30, di mana dikatakan, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kemudian, saudaraku, kitab 1 Samuel 26 ayat 11-12 mencatat demikian. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud ini sebenarnya tidaklah sulit. Mengapa? Ia mengambil tombak Saul dan kendinya, dan tidak seorang pun yang terbangun, oleh karena Tuhan yang telah membuat mereka semua tertidur dengan lelapnya. Dan kemudian 1 Samuel 26 ayat 13 mencatat demikian. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Kita melihat, saudaraku, kini Daud mengundurkan diri dari perkemahan Saul, namun ia tidak kembali kepada para pengikutnya. Sebaliknya, ia pergi pada sisi yang lain dari perkemahan Saul dan berdiri di sebuah puncak gunung. Dan itu merupakan sebuah tempat di mana Daud dapat dengan mudah melarikan diri apabila ada yang mengejarnya. Selanjutnya 1 Samuel 26 ayat 14 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan mencatat demikian. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya? Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suara muka itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Daud ternyata akhirnya mengejek Abner. Daud mengatakan kepada Abner bahwa sang raja bisa saja mati terbunuh apabila dia hanya tidur. Pada saat itu raja dan para pengawalnya mulai terbangun, dan mereka bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Kemudian Daud berkata, di manakah tombak dan kendi Saul? Dan ternyata kedua benda itu sudah tidak berada di tempatnya. Tetapi yang terpenting, saudaraku, Daud tidak membunuh raja. Ia tetap memiliki sikap yang sangat baik mengenai segala sesuatu. Saudara, ada kalanya kita berupaya untuk menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan kita sendiri dan kemudian berupaya menjawab semua penuduh kita dan berurusan dengan mereka. Daud mempercayai Tuhan dan ia mengurus Saul sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 26 ayat 25 mencatat, "Lalu berkatalah Saul kepada Daud, 'Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya.' Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sekali lagi Saul mengakui bahwa ia salah dan tidak akan mengejar Daud lagi, namun Daud tahu bahwa itu tentu saja hanya bersifat sementara. Kita akan mendapati bahwa hati Daud menjadi sangat kecewa. Ia gelisah dengan keadaannya yang harus terus melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua di dalam tanah. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.